Počúvate podcast Slovenského národného divadla. Rozprávame o svete divadla so zavretými očami a otvorenou mysľou. Činohra, opera, balet. Divadlo, osobnosti, tvorba. Sme národné.
Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Sme národné. Len niekoľko dní nás delí od ďalšej premiéry v Slovenskom národnom divadle a to bude 1. a 2. marca premiéra opery Hubička významného českého skladateľa Bedřicha Smetanu. V štúdiu vítam dnešných hostí, režisérku inscenácie pani Andreju Hlinkovú. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň.
Dirigenta a autora hudobného naštudovania, pána dirigenta Jaroslava Kyzlinka. Vítajte v štúdiu.
Dobrý deň.
A do tretice je tu s nami dramaturg inscenácie Jozef Červenka. Vítajte, Jozef.
Dobrý deň.
Moje meno je Natália Dadíková, som z úseku komunikácie Slovenského národného divadla a veľmi sa teším, že dnes v takejto silnej zostave spoločne pripravíme a verím, že navnadíme našich poslucháčov na to, aby sa za Hubičkou do divadla rozhodne vybrali. Jozef, začnem otázku na vás. Prečo práve Hubička a prečo práve v tento čas?
V tomto roku oslavujeme pripomíname si dve udalosti, veľmi významné. Jedno z nich je výročie, je to 200. výročie narodenia Bedřicha Smetanu, takže vlastne celý rok 2024 sa nesie v duchu oslav tohto významného skladateľa. A zároveň s tým súvisiaci je vyhlásený rok českej hudby, ktorý vyhlásilo UNESCO a v Českej republike, respektíve aj u nás, ho čiastočne zastrešuje Česká filharmónia. Takže toto boli dva také hlavné dôvody, prečo Hubička. No a samozrejme, veľmi dobre vieme, že Slovenské národné divadlo sa v roku 1920, práve 1. marca, kedy je aj premiéra našej Hubičky, otváralo práve touto operou. Takže je to vlastne taký míľnik, je to taký východzí bod prakticky slovenského profesionálneho divadla, pretože od tohto dátumu rátame slovenské divadlo ako profesionálne.
A ja rada doplním, mne sa dneska do rúk dostal už bulletin k pripravovanej inscenácii a tam som sa dočítala, že inscenácia je zároveň venovaná výnimočnej osobnosti nášho divadla, korepetitorke pani Milade Sinkovej. Na konci apríla minulého roka sme s ňou spolu si pripomenuli dve vzácne jubileá. Jednak je 90. výročie a potom absolútne vzácne jubileum a to bolo 60 rokov jej nepretržitého pôsobenia za klavírom na našej prvej opernej scéne. Pani Milada nás 19. januára navždy opustila a táto inscenácia teda je venovaná jej pamiatke. Jozef, stihla ešte pani Milada ako keby participovať na prípravách?
Áno, stihla. Je aj uvedená v bulletine ešte medzi korepetitormi. Bola to vlastne jej posledná práca, na ktorej sa podielala.
Ako ste spomenuli, v marci si pripomenieme 200. výročie narodenia Bedřicha Smetanu, zakladateľa českej národnej hudby. Smetana bol pre jej vývoj tým, čím bol Karl Maria von Weber pre nemeckú hudbu, Glinka pre rusku. Tak pán dirigent, vy už ste v minulosti naštudovali okrem Hubičky aj iné jeho opery, Libušu, Dalibora, Predanú nevestu. Čo pre vás znamená Smetanová hudba, ako ju vnímate?
Tak skutečně je to nějaký základní kámen té operní literatury. Víme, že Smetana jako první dirigent nebo kapelmajstr vlastně prozatímního divadla v Praze měl zrovna s Weberovou hudbou či se hudbou svých současníků vlastně jaksi i předchůdců bohaté zkušenosti, stavěl na té národní kultuře, snažil se, i když vlastně začal psát a přemýšlel přitom německy, tak postupně se vlastně dostával do toho českého jazyka i tou zkušeností a výběrem libretistů a můžeme říct, že právě tyto tři posledního opery, které napsal v poslední dekádě, začíná Hubičkou, Tajemství a Čertova stěna, které napsal na libreta Elišky Krásnohorské, tak vlastně jsou už napsaná na český jazyk a opravdu i sám jako skladatel vlastně udělal během té své kariéry obrovský v tomto pokrok, takže nejen na poli skladatelském, ale i na poli hudebně organizačním, řekněme, opravdu v tom 19. století české opeře a české kultuře významně pomohl.
Víme se, Jozef, my nějako pozrieť jako zo Slovenska, jako sami pozeráme na Bedřicha Smetanu?
Jednak z toho, čo jsem spomínal, že to vlastně prvá opera, kterou se otváralo Slovenské národné divadlo, ale myslím, že je tam významně cítit u Smetanu a hlavně v těch troch posledních operách, čo jste spomínali, pan dirigent, ten český, respektive aj čiastočně slovanský živel, který se nás aj tiež dotýká. pretože práve počnúť s Hubičkou je už aj v tej kompozícii Smetanovej cítiť tá česká melodika, podľa mňa, aspoň ja to tak cítim, oveľa viacej ako v niektorých predchádzajúcich operách, kde ešte bol trebárs ten nemecký vplyv pomerne výrazný, alebo bol tam cítiť. A myslím, že na Smetanu čiastočne nadviazali neskôr aj významní slovenskí skladatelia, pretože jednoducho to je tak veľký vzor, je to tak veľký pojem v dejinách opernej hudby, že sa jednoducho nedá obísť.
Pani Helinková, vy a váš inscenačný tím ste spoločne pripravili aktuálnu inscenáciu. Aká bude, ako by sme mohli priblížiť našim poslucháčom?
Áno, môj inscenačný tím, teda by som pripomenula poslucháčom, pozostáva z významného nášho slovenského kostýmového výtvarníka a modného dizajnera Borisa Hanečku a scenografky Miriam Struhárovej, s ktorými ja spolupracujem už dlhé roky a sme taký stabilný tím, nie na úplne všetkých operných tituloch, ale väčšinu z nich, teda si berem ich dvoch. Pri Hubičke, keď sme dostali teda toto zadanie od Slovenského národného divadla, tak s mojou prioritou a vlastne našou teda prioritou bolo držať sa tej českej poetiky, vyzdvihnúť tú prostonárodnú operu, takú tú jednoduchosť, trošku možno tú ľudovosť, ale samozrejme s určitou dávkou nadsázky, s určitou dávkou možno aj komiky a v podstate sme sa držali tej hudby a toho libreta. Ja nerada pri takýchto operách experimentujem, nerada zachádzam do nejakých extremistických vizuálnych koncepcií, takže myslím si, že Hubička je podriadená hudbe a libretu a je to naozaj tá koncepcia režijná aj vizuálno-výtvarná, je priamo súmerná s tou hudbou a tým libretom.
Čiže otvorí sa opona, čo uvidia naši diváci?
Uvidia jednu krásnu scénu. V prvom dejstve teda sa nachádzame v chalupe u otca Vendulkinho, u Palovského. Snažili sme sa trošku aj akusticky pomôcť, keďže vieme, že v našom Národnom divadle tá akustika nie je úplne ideálna a keďže vieme, že smetanovská hudba je, čo sa týka tej orchestrálnej skladby, veľmi, veľmi síta, tak sme sa snažili trošku akusticky pomôcť a uzatvorila som ako keby ten priestor trošku a pomohla som aj tým spevákom, aby sa nám tie hlasy niesli ponad ten orchester, takže používali sme aj akustické materiály, drevo, aby to celé v podstate skorešpondovalo aj s tým vizuálom tej dediny, tej jednoduchosti, tej dedinskej chalupy, ale aby sme aj akusticky trošičku pomohli tej hudbe a tým hlasom hlavne.
Keď sme sa s kolegyňami boli pozrieť na krátku chvíľku na skúške, tak kolegyňa mi hovorí, ale to celé vyzerá ako na Titaniku, taká nejaká šikmina, pláva tam nábytok.
Áno, to sú práve také tie komické prvky, ktoré sa snažím do tej opery vniesť, keďže ten príbeh je, dovolím si povedať, jednoduchší. Nie je to nejaká závažná dráma psychologická. Je to komická opera, takže aj v tom vizuáli som sa snažila trošku o tú komičnosť alebo tú komiku. Nechcem nejak tvrdiť, že alkohol by tam zohrával nejakú významnú rolu, ale keďže teda sa tam aj spieva o tom, že Lukáš, hlavný predstaviteľ, keďže ho Vendulka odmietne, sa ide teda do hospody a ide sa podgurážiť, takže tie nábytky možno vyplývajú aj z toho trošku, že nám to tak tam pláva, celá lavíruje a je to v podstate taká nácazka, určitá komičnosť alebo nácazka aj v tom vizuáli.
Keď ste viedli vašu explikáciu, teda keď ste vysvetľovali účinkujúcim a našim solistom a zboru, aká bude vaša koncepcia, tak ste vraveli, že teda pôjde o rodinný titul, v ktorom nebude chýbať humor, vtipné situácie a gegy. Takže môžeme pozvať na predstavenie celé rodiny a bude to vtipné?
No ja dúfam, že to bude vtipné. Myslím si, že áno, je to typ opery, kde naozaj to znesú, myslím si, aj mladšie ročníky, aj teda deti. Aj som sa snažila trošku možno to druhé dejstvo poňať trošku po tej vizuálnej stránke také rozprávkové. Sú tam tí pašeráci prezlečení ako zvery, ako lesné zvery. Čiže ono to vizuálne aj s tými efektami, s videoprojekciami trošku aj tak pôsobí ako 3D efekt. Čiže je to možno vizuálne tak pôsobí modernejšie, by som to nazvala. A myslím si, že Smetanová hudba je tak krásna a tak ľahko vnímateľná, že aj mladý divák, aj menší divák ju úplne s ľahkosťou príjme a pochopí.
Uh-huh. Tak dajme teraz slovo pánovi dirigentovi. Veľký vplyv na tvorbu Bedřicha Smetanu mali aj Franz Liszt či Richard Wagner. Tak aká je Hubička po hudobnej stránke? Čo si o nej vieme povedať takto slovne a opisne, než sa do tej hudby započúvame na predstavení?
Tak ja myslím, že to tady už zaznělo, že je to vlastně, ten příběh je velice jednoduchý a i ta hudba vlastně v té struktuře je jednoduchá, pracuje s příznačnými motivy, které opakuje, jeden motiv má Vendulka, další ti pašeráci, potom je tam motiv té Lukášovy cesty do hospody, vlastně on s těmi motivy pracuje velice zdařile a ta hudba je průzračná, struktura je jasná a myslím si, že je to velmi dobře instrumentováno. Myslím, že na tomto místě můžeme říct, že je to pro některé nepochopitelné a s podivem, že vlastně je to opera, kterou napsal jako hluchý. Smetana od svých 50 let posledních dekádě svého života přišel o sluch. A Hubička je vlastně jeho první dílo, které napsal úplně bez špetky sluchu. Takže pro některé je to nepředstavitelné. Já vždy vysvětluji, že pro toho člověka, který se pohybuje celý život nad notami, má nějakou zvukovou představu, když čte tu partituru, aniž by to musel rozhodně slyšet. Takže to jenom tak jako zjednodušeně vysvětluji, jak někdo hluchý může napsat operu. A skutečně v té barvě, v těch jednotlivých motivech a použití nástrojů byl Smetana v té poslední dekádě opravdu mistr. Tak myslím si, že ta hudba je opravdu nádherná a čitelná pro všechny a všichni ji rádi hrajeme a zpíváme.
A myslím, že tam byl i velký posun nejen v té hudbě, ale i v takom koncipovaní typologie postav v tej opere. Pretože pre mňa napríklad v Hubičke sa u Smetanu prvýkrát objavujú charaktery postav, že nie sú to také tie ľudové typy, ako sú napríklad v Predanej neveste, ale tie postavy sú oveľa viac prepracovanejšie v Hubičke. Napriek tomu, že celý ten námet je taký v podstate trošku naivný, alebo možno tá prvá línia toho námetu je taká naivná, ale práve za tou prvou líniou sa schovávajú aj tie vážnejšie momenty, závažnejšie príčiny, z ktorých vlastne tento naivný námet, ten spor o tú Hubičku, o ten bosk vyplynie. A ja som veľmi rád, že práve v tejto režijnej koncepcii sa podarilo Andrej Hlinkovej okrem toho komična tam priniesť aj ten druhý plán, taký ten závažnejší, ktorý vlastne podporí v konečnom dôsledku to komično.
A čo je tým druhým plánom?
No práve si myslím, že sú to tie charaktery tých postav, že sa snažím trošičku ich až do takých hereckých akcií, aby to nebolo takéto klišé, takéto operné klišé, ale naozaj tam majú aj tí speváci, si myslím, že čo teda robiť na tom javisku, aby to všetko stihli a zvládli presne na hudbu a na čas. Takže som rozvinula aj ten druhý a myslím si, že niekde až aj tretí a štvrtý plán, či už čo sa týka tých menších postav, alebo aj zbor. Neberiem ten zbor ako takú nejakú masu jednotnú, ale celkom sa mi podarilo tam rôzne také akcie, mini akcie, mizanscény s nimi vytvoriť. Čiže áno, je tam niekoľko tých vrstiev a myslím si, že ľudia by si mohli prísť aj druhé, tretíkrát pozrieť tú Hubičku, aby si všetko stihli pozrieť a vypočuť, lebo nemyslím si, že na prvýkrát sa to dá všetko uchopiť.
Vy ste priniesli aj taký ako keby záhadne znejúci ústredný motív a tým je Tiene miznú, vychádza slnko.
Áno, no ono je to aj teda prvý plán, že tiene miznú a vychádza slnko, ale aj druhý plán. Jednak sa nám to objavuje aj v tých videoprojekciách a v podstate Hubička končí happy endom. Nakoniec sa nám teda podarí tú Hubičku si dať. Dávajú si ju nakoniec všetci. Takže áno, vyšlo slnko na záver.
No a to miznutie tých tieňov a ten východ toho slnka sa objavuje v podstate aj v tom hlavnom hudobnom motíve Hubičky, ktorý napriek tomu, čo ste povedali, pán dirigent, že to bolo komponované pre skladateľa za fatálnych okolností straty sluchu, tak je to dielo, ktoré je nesmierne optimistické.
Ano, ano, je to dneska z pohledu dnešního diváka či posluchače si těžko dovedeme představit, že trvá 2 hodiny téměř, než se rozhodne Lukáš s Vendulkou se políbit, ale já také tady souhlasím se svými předřečníky a kolegy, tady prostě je... To opravdu není jenom z prvního plánu, ten Smetana, a musím říct, že tady, jak jsme i mluvili o volbě libretisty, tak ta Eliška Krásnohorská vlastně velmi pomohla skladateli v těch 3 pozdních operách k tomu, aby ty příběhy byly jasně strukturované, dramaturgicky dobře vedené, a Smetana to doplnil svojí geniální hudbou a myslím si, že skutečně ta opera, už to tady zaznělo, je stravitelná velmi dobře pro rodiny s dětmi a pro posluchače, kteří nechtějí jenom vidět happy end, ale vlastně dokážou se potěšit v opeře bez nějaké tragické smrti hlavních hrdinů.
A takých opier, které končí vlastně happy endom, ani nemáme veľa. Mě tak z prvej ruky napadá možno Jolanta a ještě by jsme jich za pár našli, takže je to taký unikát vidět operu, která šťastně skončí.
Je to taký špecifický operný tvar, ta Hubička, protože tam se nedá celkom povedať, že by sme sa zhodli na tom, že je to iba komédia. Pretože naozaj sa tam tie žánry ako keby lámali. Rozhodne je to žánrová opera, ale je tam naozaj stret tých žánrov, pretože nájdeme tam aj tragickejšie momenty. Spomína sa tam často, tu na to bude aj do istej miery zhmotnené, tá nebožka, tá predchádzajúca manželka Lukáša napríklad. A takisto ten vlastne kvázi principiálny morálny postoj tej Vendulky, ktorá odmietne pred svadbou dať bosk, tak vyplýva z nejakých okolností, že nie je to len nejaká tvrdohlavosť, ale vyplýva to z istého takého morálneho kompasu. Ja si myslím, že práve tento morálny kompas bol jedným z dôvodov, prečo sa Smetana rozhodol komponovať túto operu, že prečo ho zaujal ten námet, a myslím si, že tým hlavným dôvodom bola tá práve postava tej Vendulky.
Tak môžeme, aby som možno ešte dodala k tej Hubičke, že keby som to chcela tak nejak prirovnať k dnešnej dobe, tak mne to príde, že v dnešnej dobe sa ľudia rozchádzajú, rozvádzajú, priateľstva končia kvôli malichernostiam. Že naozaj tá Hubička v podstate ako keby je taký prenesený trošku význam, že je to taká malichernosť, kvôli ktorej proste sa oni dokážu neustále hádať, a ja to vidím aj v tej dnešnej dobe, že ľudia by si mali trošku možno vstúpiť do svedomia a rozmýšľať nad tým a byť možno trošku menej malicherný a nepozerať stále len na seba, na svoje potreby, ale byť aj taký ústretovejší, a že to nesie možno trošku aj také morálne nejaké posolstvo, morálne posolstvo, aby sa teda ľudia zamysleli nad tým svojim správaním a tak si nejak vychádzali viac v ústrety. A rešpektovali sa, je to o rešpekte a tolerancii toho druhého partnera.
A možno Bedřich Smetana tak trošku predbehol dobu od nejakých 100 rokov, pretože dnes je veľkou témou vypýtať si konsent, mať súhlas na každý bosk, alebo jemný dotyk. Dneska už sme taký precitlivili na všetko, tak on tak trošku predbehol celú túto tematiku a celú túto zdvorilosť okolo toho celého.
Predbehol to určite, alebo teda možno Eliška Krásnohorská to predbehla, ale... Mne sa napríklad páči moment, že napriek tomu pevnému postoju, ktorý tá Vendulka zastáva v tejto opere, tak je schopná revidovať ten postoj. A nie je to v rovine, že by to pokladal za chybu, ale je to naozaj tá revízia bez toho, že by stratila nejakú tú Hubičku, povedzme.
My už sme spomenuli, že sa Hubičkou v roku 1920 otváralo Slovenské národné divadlo a začala sa teda éra profesionálneho divadla. Aká bola ďalšia bilancia uvádzania Hubičky a ostatných Smetanových diel tuto na našej pôde?
Nepoviem vám samozrejme presné číslo, že ktoré Smetanové opery koľkokrát boli uvedené, ale o Hubičky to vieme. Je to vlastne, toto je 12. inscenácia Hubičky, a Smetana patrí rozhodne od začiatku až po dnešok tým najfrekventovanejším skladateľom na našej scéne. A doplním ešte takú malú perličku, čo sa týka pána dirigenta, pretože tá predchádzajúca inscenácia Hubičky mala premiéru v roku 2003 a hudobne ju naštudoval takisto pán dirigent Kisling, a bol to jeho debut v Slovenskom národnom divadle.
Tak vítajte späť.
Je to pravda, je to pravda. Vážím si toho, protože ne v historii nebo v kariéře se to málo komu vlastně poštěstí, že je osloven i po druhé, po takové dlouhé době vlastně na stejnou operu, tak mě to tak mile překvapilo, že jsem za to velmi rád. A tehdy vlastně ještě musíme vzpomenout, že z obsazení vlastně, ke kterému se asi dostaneme za chvilku, ale Paolo Remenar tehdy jako začínající bariton už tehdy byl obsazen do role Tomše a dneska ho zase máme, takže jsme spolu dva takový pamětníci předchozí inscenace, kterou pro pořádek asi uveďme, že byla v historické budově a režíroval Paolo Smolík.
Môj pán profesor.
No tak kruh sa uzavrel v tejto chvíli. Keď som si robila prípravu k dnešnému podcastu, tak som natrafila na takú zaujímavú až vtipnú mnemotechnickú pomôcku, o ktorej existencii som netušila. Je to také zvláštne dlhé slovo, ktoré je skratkou, podľa ktorej sa dajú zapamätať názvy všetkých smetanových opier. Vy ste o tom niekedy počuli, Jozef, lebo ja som sa to až pri príprave dozvedela, že to slovo je Brapro dali dviehu tačevi. Znie to skoro ako názov nejakej vzdialenej dediny, ale teda je to akože skratka všetkých. Vy to poznáte v Čechách? To je...
Bra prodali dviehu ta čert, se říkalo. Aha. A teďka ta viola, protože ta je nedokončená, tak čevy jsem teda neslyšel, ale jako vlastně to zní logicky. A jsou to chronologicky seřazené jeho všechny opery. Ano, ano, je to tak.
Tak to dávame študentom ako pomôcku k najbližšej príprave na maturitnú otázku o českej národnej hudbe. Ako ste sa vysporiadali v opere s castom? Na koho sa môžeme my aj naši návštevníci tešiť v titulných postavách?
Myslím, že sa nám podarilo veľmi pekný cast zostaviť jednak z domácich solistov, jednak z hostí. V tej hlavnej úlohe ako Vendulku vidíme dve vynikajúce spevačky, Mariu Porubčinovú, ktorá nedávno očarila Pražské národné divadlo svojou Libušou. Ju alternuje Patricia Malovec. Jej partnera Lukáša predstavujú naši dva domáci tenoristi, Tomáš Juhas a Ondrej Šaling. Paola Remenára ako Tomša sme spomínali, tým druhým je takisto domáci Daniel Čapkovič a ako Palovského uvidíme dvoch vynikajúcich basistov, Gustava Belačka, Jozefa Benciho.
Ktoré sú v Hubičke obľúbené hudobné čísla, pán dirigent, ktoré majú poslucháči možnosť poznať? Také nejaké hitové čísla?
Tak ja myslím, že u kolébavky určite tam smerujeme, nebo smerujete svým dotazem a určite to vlastne zlidoviela. Mnozí v Čechách spívají svým dětem a ani neví, že pochází z Hubičky. Že jo? Je to vlastne zlidoviela obě dvě ty u kolébavky, jak Hájej můj andílku, tak Letěla Bělounka holubička, vlastne jsou notoricky známé a nejenom všechny sopranistky se s nimi potkají už na škole a pak je uvádějí na všech recitálech, ale vlastně i v té opeře to má velmi dobrý moment, to má opravdu svůj smysl. Není to jako, že se rozhodl teď napsat hezkou sopránovou árii, ale má to tam přesně zasazený hudebně dramatický krásný efekt. A určitě k hudebním klenotům patří duet Lukáš Tomeš, že, který je opravdu taky ucelený, trošku jdoucí až do té inspirace tou německou hrdinou literaturou hudební, kdy opravdu oba dva po velké Lukášově árii vlastně přichází Tomeš a mají spolu velký duet, který končí jako nádhernou vlastně takovou společnou odhodláním vlastně tu celou věc vyřešit a napravit a i hudebně je to vlastně velice silný moment.
A já si myslím, že ještě velmi známa je celý výstup Barčinária z Hlásej ptáčku. Mm-hmm. To tiež si myslím, že na škole každá sopranistka si musí touto áriou prejsť.
A mimochodom ju veľmi spropagovala aj nie tak dávno ešte Edita Gruberová, ktorá ju dávala ako prídavok na svojich koncertoch.
Áno, nesmírne ťažká, rozsahovie, vysoko i nízko a pro koloratúrny soprán vlastne je to veľká výzva. My sme vlastne tie sopranistky nejmenovali, Andrea Vizvári a Mariana Sajko sú naše súčasné barče.
No a ešte môžem potvrdiť rozhodne tú uspávanku, čo ste spomínali, pán dirigent, pretože moja babka mi ju spievala ako malému chlapcovi, takisto samozrejme, že bez toho, že by som tušil, že je z nejakej Smetanovej opery Hubička.
Zaujímavé, ako sa to v tých časoch mohlo mohlo vôbec šíriť. Dneska máme internety, YouTube, dneska máme rádia, dneska máme CDčka, ktokoľvek si čokoľvek dohľadá. Ako sa naše staré mami dozvedali takéto nejaké nápevy zo smetanových opier? To je celkom záhada.
To netuším.
Pán dirigent, váš novoročný netopier sa niesol v takých celkom reských a sviežých tempoch. Bola som sa pozrieť. Bude aj hubička taká reská?
Teď nevím, co to přesně v překladu znamená.
Také, že svěže
tempa. Svěže
tempa,
ano, bude.
Hubička je svěží, ano. Svěží, krásná opera, stejně jako netopír, pokud není svěží, tak je uspávací. Mm. A i smetanová hudba nese, tak jak je předepsáno, spoustu hezkých svěžích temp.
Na závěr ještě jedna otázka na odľahčenie. Kto z celého kreatívneho týmu by si podľa vás zaslúžil najväčšiu hubičku a prečo?
Ja myslím, že to teda za mne je to až po premiérach, si to môžeme říct.
Nebudeme to dopadne.
Súhlasím.
Nepredbiehame. Tak
nepredbiehame.
Poverčivá veľmi, takže tiež to nechajme až po tej premiére a potom sa vyhubičkujeme všetci navzájom.
Dobre, tak ja držím celému týmu Opery Slovenského národného divadla a celému inscenačnému týmu palce. Tému dnešného podcastu sme s našimi dnešnými hostiami vrchovato naplnili. Ďakujem režisérke Andrej Hlinkovej.
Ďakujem
aj ja
za pozvanie.
Ďakujem dirigentovi Jaroslavovi Kizlinkovi.
Ďakujem a prejím vše dobré.
Toj na premiéry, obidve. Dramaturgovi Jozefovi Červenkovi.
Ďakujem takisto.
Našich poslucháčov srdečne pozývam na premiéry 1. a 2. marca 2024 do Opery Slovenského národného divadla. Lúči sa s vami Natália Dadíková. Do počutia.
Počúvali ste podcast Sme národné. Činohra, opera a balet spolu na jednom mieste. Generálny partner podcastov SND
Tatrabanka.